gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va delecta sufletele ascultătorilor cu vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu sub forma programului F215. Delimitarea programelor noastre printr-o notație, printr-un titlu alcătuit dintr-o literă și un număr, se referă la Cartea Noului Testament, asupra căreia medităm împreună cu preotul Niculiță, care este autorul unui grup de meditații și cugetări pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, și numărul se referă la numărul curent al lecțiunii la care ne aflăm în cartea respectivă. Astfel, F215 se referă la cartea Faptele Apostolilor și suntem la a 215-a lecțiune în studiul în meditația asupra acestei cărți. Lecțiunea noastră amintită ne aduce în fața versetului 25 a capitolului 15 din cartea Faptele Apostolilor, capitol asupra căruia stăruim de puțină bucată de vreme, împreună cu preotul Niculiță, care este, așa cum am anunțat, autorul unui grup de meditații pe marginea fiecărui verset și nu numai a cărții Faptelor Apostolilor, ci a întreg Noului Testament. Dar, desigur, nu ne vom începe lecțiunea înainte de a mai parcurge un episod din povestea Regele fără umbră. Un băiețel, foarte isteț și curajos, s-a dus odată la Palatul Regal și a cerut audiență la rege. Soldatul care s-a dus să anunțe pe împărat de noul sosit a insistat pe lângă rege ca să fie primit acest micuț, care spunea are două întrebări. Regele l-a primit, copilul s-a prezentat înaintea lui și a spus: am și eu aceste două întrebări, de unde provin umbrele și unde se duc ele când dispar? Regele a convocat pe înțelepții lui, cărora le-a cerut să îi dea răspunsul la aceste întrebări. După cum ne amintim, înțelepții lui au cerut termen de o zi ca să se poată gândi și mai marele înțelepților a venit la timpul hotărât și încerca să-l convingă pe cale științifică, atât cât ar fi putut și regele să înțeleagă de unde provin umbrele. În cadrul celor câteva experimente, câteva demonstrații practice pe care a căutat să le folosească mai marele înțelepților, ca să-l limpezească pe rege cu privire la întrebările lui, el, mai marele înțelepților, a luat o tăbliță și a scris câteva litere pe ea. Apoi a ținut tăblița în fața unei oglinzi. Acum literele erau inversate și el n-a putut citi cuvintele. Vezi acum, maestate, imaginea din oglindă nu este aceeași. Regele s-a încruntat încă o dată. El a zis: asta înseamnă că eu nu arăt în realitate așa cum mă văd în oglindă? Ei bine, maestate, arăți foarte asemănător cu ceea ce vezi în oglindă, dar ceea ce vezi nu este exact felul cum arăți. Regele era nedumerit. Știi ce înseamnă asta? A întrebat el. Înseamnă că nu mă pot vedea niciodată așa cum mă văd alți oameni. Așa este, maestate. Niciunul dintre noi nu ne putem vedea pe noi înșine așa cum ne văd alții. Ei bine, dar tot nu înțeleg cum funcționează asta și cum se explică umbra mea, a spus regele nedumerit. Măria ta este greu de explicat. Nu uita că ți-am spus că lumina are multe mistere în legătură cu ea. Misterul oglinzii este acesta. Când lumina strălucește asupra noastră, iar noi ne uităm în oglindă, lumina face o imagine reflectată. Este ca și cum lumina ar ricoșa de pe fața noastră și s-ar reflecta în oglindă. Imaginea noastră din oglindă nu este fața noastră reală, ci reflectarea luminii de pe fața noastră. Vai, asta e uimitor, a zis regele, și să spun drept, nu prea înțeleg. Nu-ți face probleme, maestate. Nu sunt sigur că vreunul dintre noi înțelege cu adevărat cum stau lucrurile. Iată misterul. Bine, dar ai spus că sunt și alte mistere în legătură cu lumina. Care sunt acestea?" a întrebat regele. "Măria ta, dacă vrei, hai cu mine o clipă până la fereastră." Regele a fost de acord și s-a dus la o fereastră mare din sala tronului. Cerul era senin și soarele strălucea din plin. Razele soarelui intrau pe fereastră în marea sală a tronului. "Uite, maestate, razele soarelui trec prin fereastră, dar ele nu pot trece prin ușă. Acesta este un alt mister mare al luminii. Ea poate trece prin unele lucruri, dar prin altele nu. Anumite lucruri blochează lumina, de aceea avem umbre." "Ce?" a exclamat regele. "Ce vrei să spui cu "de aceea avem umbre"?" "Iată ce, maestate, stai în fața ferestrei prin care intră razele. Vezi, tu acum blochezi lumina. Uită-te peste umăr și o să-ți vezi umbra. Ea se vede acolo unde nu strălucește lumina. Este doar un contur al locului întunecat care este ascuns de corpul tău." Înțeleptul a explicat mai departe. "Tot ce blochează trecerea luminii are umbră. Ea este locul întunecos unde nu poate ajunge lumina. Astă seară, măria ta, după ce apune soarele, uită-te încă o dată pe această fereastră. Caută luna în întunericul nopții. Uneori luna e plină. Ea este un cerc strălucitor pe cer. În alte nopți, luna este doar pe jumătate din mărimea ei și uneori este doar o felie subțire. Acesta este încă un mister al luminii. Uneori, o parte a lunii este întunecată din cauza că este ascunsă de umbra pământului. Când soarele apune, el continuă să strălucească. Pur și simplu, lumea noastră s-a deplasat din cadrul luminii date de el. Când ea ajunge între soare și lună, o parte din lună este ascunsă de umbra lui. După cum vezi, maestate, nu numai orice lucru din lume are umbră, dar și însăși lumea are umbră." Regele s-a liniștit de plin. S-a gândit o clipă, apoi s-a dus la o ladă mare din sala tronului în care ținea vistieria. A deschis lada și a luat mai multe monede pe care le-a dat mai marelui înțelepților. "Ei, ascultă, tu și înțelepții tăi ați făcut o treabă bună. Aceste monede de aur sunt răsplata voastră pentru că ați răspuns întrebărilor mele. Dar a mai rămas o singură întrebare. Cum pot să scap de umbra mea? Cum să o fac să dispară pentru totdeauna? Vreau să fiu cunoscut ca regele fără umbră." Pe parcursul lecțiunilor viitoare vom afla răspunsul pe care l-a primit și la această întrebare. Vrem să observăm acum că regele acesta avea un caracter deosebit. El nu s-a rușinat să-și arate limitările în cunoștințele pe care le avea și, mai mult decât atât, s-a arătat dispus să se lase învățat. S-a lăsat provocat de întrebarea unui copil, iar acum se supune tuturor procedeelor prin care înțeleptul caută să-i aducă cunoștința pe care el o râvnea. Vom vedea în încheierea relatării că această atitudine a lui, acest caracter al lui cinstit de a-și recunoaște limitările și dispoziția lui de a primi învățături de la alții, l-a răsplătit din plin cu îmbogățirea cunoștințelor lui. N-ar fi bine ca și noi, muritori de rând, care nu suntem regi, să arătăm, să dăm dovadă de același caracter deosebit ca al lui, în sensul de a recunoaște că în ce privește lucrurile veșnice suntem atât de limitați și că avem nevoie să primim învățătura care ne acordă Dumnezeu prin Sfântul Său Cuvânt? Iată o învățătură de seamă pe care ar trebui să o căpătăm și la care ar trebui să luăm aminte. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că în ce privește mântuirea sufletelor noastre, în ce privește chiar viața fericită aici pe pământ, ne-ai lăsat la dispoziție cunoștințele care se pretează pentru orice minte de om, cât ar fi de simplu, și acestea ni le-ai pus în cuvântul tău, care ne este interpretat de Duhul tău cel Sfânt și ne ajută să găsim calea fericirii aici pe pământ și cea veșnică. Binecuvintează, te rugăm, mesajul acesta care îl avem în față, cu această lumină mai puternică, stârnindu-ne pe toți, să dorim să cunoaștem mântuirea, să o primim și prin aceasta să te slăvim pe tine, iar noi să începem să fim fericiți de acum și apoi în toată veșnicia. Amin.
Cântați cu toți, vă bucurați, puțin am mai rămas. Oricât ar fi crucea de grea, din ea să nu tăiați. Încă puțin am mai rămas, Iisus din cer va reveni. Să-și ia mireasa sus la cer, prin Duhul Sfânt o va răpi. Încă puțin am mai rămas, Iisus din cer va reveni. Să-și ia mireasa sus la cer, prin Duhul Sfânt o va răpi.
Într-adevăr, tainele veșniciei, oricât de necuprinse și infinite sunt ele, Dumnezeu s-a îngrijit să ni le descopere în noi înșine, bineînțeles, în măsura în care ne sunt necesare să le cunoaștem, în măsura în care avem nevoie să cunoaștem cum să ajungem înapoi în paradisul pierdut, acestea ne sunt descoperite în noi înșine, cum spune la Romani 1, versetul 19, citez versetul, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Inimile noastre sunt pline de dor după cunoașterea Lui, de dor după Domnul Iisus, suntem echipați cu tot potențialul necesar pentru cunoașterea și pentru dobândirea vieții veșnice. Singura piedică care ne stă în cale este voința noastră. Noi trebuie să primim, să ne fie descoperite aceste taine, să ajungă la nivelul intelectului nostru, să le cuprindem și să ne punem de acord cu Dumnezeu să spunem, da, vreau să ajung acasă în paradisul pierdut. Fără acest asentiment al nostru, nu putem să le cunoaștem, pentru că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu voință liberă și El nu dă buzna peste noi, așa cum face Satan, ci ne cere cu mult respect, putem să zicem, asentimentul nostru. Dumnezeu ne întreabă, vrei să fii fericit acum? Vrei să devii copil al meu? Vrei să împărățești toată veșnicia împreună cu mine și cu fiul meu iubit? Dacă vrei, atunci eu mă grăbesc să ți le fac cunoscut. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu, tocmai cu scopul acesta de a face cunoscut cât mai multe din tainele lui Dumnezeu pentru toți aceia care doresc să le primească, în sensul de a ne aduce parte, de a ne face parte de viață fericită aici pe pământ și fericire care se va continua apoi nestingherită în vecii vecilor împreună cu El. Dăm citire versetului 25 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, care sună în felul următor. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preobiții noștri Barnaba și Pavel. Ne aflăm așadar în cadrul bisericii primare de la Ierusalim, biserică în care s-au prezentat Pavel și Barnaba venind din Antiohia ca delegați ai adunării din Antiohia cu anumite întrebări. Niște farisei, care se întorseseră și ei la Dumnezeu, dar mai mult formal, au trimis veste în Antiohia între cei întorși la Dumnezeu dintre neamuri că mântuirea Domnului Iisus nu este suficientă pentru dobândirea mântuirii, ci trebuie ritualul evreiesc de tăiere împrejur. Atunci frații au hotărât să trimită pe Pavel și Barnaba la Ierusalim să ceară lămuriri de la bătrâni, de la apostoli și de la prezbiteri, de la întreaga adunare cu privire la acest litigiu. Aici cuvântul Domnului în versetul 25 ne spune, noi după ce ne-am adunat cu toții la oaltă. Este vorba despre adunarea la oaltă a apostolilor Domnului Iisus care trăiau pe vremea aceea, a prezbiterilor și a bisericii întregi. Ei s-au adunat cu toții la oaltă și sub călăuzirea Duhului Sfânt au găsit un răspuns pe care l-au pus în scris și prin Pavel, Barnaba și încă doi, Sila și Barsaba, le-au trimis această scrisoare celor din Antiohia. Cuvintele acestea din versetul 25 sunt parte, fragment, din textul scrisorii. Prin expresia aceasta, noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă cu un gând, înțelegem că în Biserica lui Hristos este unitate, pentru că nimeni nu este mai mare, nu este un șef, Hristos fiind capul ei. Pe vremea aceea, în biserica primară, așa cum au rânduit-o Domnul Iisus Hristos, vedem că atunci când a trebuit să se ia o hotărâre, s-au adunat la oaltă apostolii, prezbiteri, adică bătrânii, și cu toată biserica. Și spune că ei s-au adunat cu toții la oaltă, într-un singur gând, și au găsit cu cale să facă cu tare și cu tare lucru. Duhul lui Hristos într-un om credincios nu îl îndeamnă decât la smerenie, adică să caute locul din urmă. Duhul luciferic umblă numai după locurile din tâi, chiar dacă folosește haina unei false smerenii. Înapoiindu-ne la versetul nostru, spune cu toți la oaltă cu un gând. Cum putem ajunge să fim cu un gând? Numai într-un singur fel. Să avem în noi gândul lui Hristos, cum spune la Filipeni 2 cu versetul 5, adică gândul smereniei și al ascultării desăvârșite de Dumnezeu de cuvântul lui scris. Așa spune acolo, căci Hristos n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, s-a smerit, s-a făcut ascultător și încă ascultător până la moarte de cruce. Dacă toți ne-am dezbrăcat de noi înșine, de firea noastră veche, așa cum s-a dezbrăcat Domnul Iisus de slava lui cerească, dacă toți am luat un chip de rob înaintea lui Dumnezeu și am fi așa ca marele apostol Pavel care se recomandă în roba lui Hristos, dacă toți am avea în noi gândul acesta al lui Hristos, atunci am fi toți una. Spune în continuare cuvântul, am găsit cu care să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi. Trimiterile bisericii sunt trimiterile Duhului Sfânt, trimiterile Harului. Unde miroase a lege, a Duhul de lege, nu este lucrarea bisericii adevărată, lucrarea miresii lui Hristos. Trimiterile bisericii sunt trimiterile dragostei și ale unității. Unde este dezbinare, nu este biserica, nu este trupul lui Hristos. Trimiterile bisericii sunt neamestecate cu lucruri de pe pământ. Biserica este de natură cerească. Toți cei care o alcătuiesc sunt născuți din nou de sus, având o chemare cerească, iar trimiterile și lucrările ei sunt, prin natura lor, cerești. Alegerea oamenilor pentru ca să facă slujba de limpezire în anumite probleme este de mare însemnătate. Numai Duhul Sfânt poate face lucrul acesta. Să rămânem mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu vom greși în alegerea vaselor potrivite pentru lucrarea Evangheliei pe pământ. Iar rămânerea sub călăuzirea Duhului Sfânt se verifică prin faptul că nu stabilim ierarhie între noi, ci procedăm așa cum au procedat până și apostolii Domnului Iisus, care s-au adunat la oaltă cu bătrânii și cu toată biserica. Nu și-au asumat nicio poziție ierarhică, deși Domnul Iisus însuși a spus că ei sunt temelia, fundația bisericii. Și spune că trimitem niște oameni împreună cu preobiții noștri Barnaba și Pavel. Câtă prețuire aveau acești doi slujitori ai lui Hristos în ochii apostolilor și ai întregii biserici, se vede și din cuvintele prea iubiții noștri. Pavel și Barnaba creșteau în fiecare zi în fața cerului și a pământului, fiind tot mai prețuiți de către cei care aveau Duhul lui Hristos. Apostolii, care iarăși spun erau cei mai mari și sunt cei mai mari din biserică, i-au putut numi prea iubiți ai noștri, numindu-i, ca și Domnul Iisus, pe toți ai lui frați. Viața normală a celui născut din nou este creșterea și desăvârșirea în toate privințele. Dragul meu, ce se poate spune despre viața ta în privința aceasta? Dar ce se spune despre tine, soro? ești și tu văzută ca acești credincioși care creșteau înaintea Domnului în fiecare zi și înaintea celor din jurul lor? În versetul 26, textul scrisorii se continuă cu cuvintele acestea la adresa lui Pavel și Barnaba: oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Numai când dai tot, primești tot. Dumnezeu nu se uită cât ai dat, ci se uită la cât ți-a rămas. El ne vrea întregi ai Lui, ca și El să ni se poată da nouă întreg. Lumina, adică ne referim la cunoașterea tainelor dumnezeiești, roada, la virtuțile dumnezeiești, și biruința asupra neprihănirii proprii și asupra păcatului, toate atârnă de predarea totală în mâinile lui Dumnezeu. Dacă ne-a mai rămas un rest din vechea noastră viață, restul acela împiedică toată lucrarea lui Dumnezeu în noi și prin noi. Marele scriitor american Mark Twain, acesta a trăit chiar în zona în care locuiesc eu, spunea: puneți toate ouăle într-un coș și fii cu ochii pe el. Predicatorul este mai important decât predica, poetul, viața lui, este mai important decât poezia lui, iar compozitorul, cântărețul, este mai important decât muzica lui. Predicatorul trebuie să fie întruparea Evangheliei. Cum spune apostolul Pavel, voi sunteți o epistolă vie, scrisă și citită de toți oamenii. Cu cât mai mult se cere din partea unui predicator care propovăduiește verbal cuvântul lui Dumnezeu să fie o epistolă vie, viața lui însăși să fie o epistolă vie, scrisă și citită de toți oamenii. Așadar, prin cuvintele oamenii aceștia, autorii scrisorii se referă la Pavel și Barnaba. Ei și-au pus viața în joc pentru numele Domnului Iisus Hristos. Mai ales Pavel a fost de multe ori în primejdie de moarte, cum el însuși scrie. La 2 Corinteni 11, unde își descrie el suferințele, spune: în temnițe, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdie de moarte, în primejdie pe râuri, în primejdie din partea tâlharilor, în primejdie din partea celor din neamul meu, în primejdie din partea păgânilor, în primejdie în cetăți, în primejdie din pustie, în primejdie pe mare, în primejdie dintre frații mincinoși și așa mai departe. La 2 Corinteni 11 este lista cu suferințele prin care a trecut acest mare apostol al Domnului nostru Iisus Hristos, prin care cuvântul lui Dumnezeu s-a întins și până la noi, românii de azi. Din versetul acesta mai înțelegem că adevărata viață de slujitor al Domnului Iisus Hristos, și orice creștin este un slujitor, este numai atunci când pentru numele Lui ești gata de moarte. Aceasta este adevărata viață în clocot pentru Hristos. În clocot este termenul pe care îl folosește Domnul Iisus la Apocalipsa 3, 15 și 16, unde spune: o, dacă ai fi rece sau în clocot, sigur că El dorește să fim în clocot. Numai creștinii fierbinți sunt mădulare în trupul lui Hristos. Ei sunt focul Lui pe pământ. A-ți pune viața în joc înseamnă a fi gata de moarte pentru o cauză înaltă. Domnul Iisus și-a pus viața în joc, adică a pus-o pe cruce pentru mântuirea întregii lumii. Fără moartea Lui, care este prețul de răscumpărare pentru păcatul lui Adam și al tuturor urmașilor Lui, nimeni n-ar putea fi mântuit. Numai cine dă tot, câștigă tot. Dacă viața este pusă pe altarul Evangheliei, atunci și lucrurile pe care le avem și lucrările pe care le săvârșim, toate le punem pe acest sfânt altar ca să ardă ca o jertfă plăcută Domnului. A fi creștin înseamnă a-ți pune viața în joc pentru Domnul Hristos, să fii focul Lui pe pământ. Pavel spune la Galateni 6:14: în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos. Ce ar fi lumea fără crucea, fără jertfa Domnului? Chiar și ateii își dau seama de strălucirea nemaipomenită pe care viața Mântuitorului Iisus a proiectat-o în lume. Unul din ei spunea așa: ștergeți cu gândul ce-ar rămâne din această influență în domeniul frumosului, adevărului și binelui, intrați prin muzee și desprindeți de pe pereți chipul lui Hristos, luați pânzele sau statuile care înfățișează pe martori sau pe apostoli, ștergeți din numărul compozitorilor pe Handel și pe Bach și cenzurați lucrarea lui Beethoven și a lui Mozart de tot ceea ce este inspirat prin religia creștină. Suprimați pe Bossuet și Pascal, scoateți pe Atelia, pe Racine, urmăriți numele lui Hristos în versurile lui Martin și Victor Hugo. Ștergeți toate urmele lăsate pe pământ de jertfa lui Iisus. Odată împlinită această treabă, întoarceți-vă și priviți fără groază, dacă puteți, golul pe care îl face această cruce în istoria lumii. Dragul meu ascultător, toate nevoile vieții tale, toate neîmplinirile și suspinurile din viața ta sunt expresia lipsei lui Hristos din sufletul tău. Pune-L pe Hristos la locul Lui, umple-ți sufletul tău cu golul acela de forma lui Hristos și vei descoperi că instantaneu viața ta este împlinită și fericită, iar aceste goluri, aceste lipsuri, aceste neîmpliniri, aceste nevoi pe care le ai vor fi acoperite tot atât de instantaneu. Facă Dumnezeu să înțelegem, dragi ascultători, de dragul fericirii noastre trecătoare, dar mai ales cea veșnică, să dăm locul Domnului Iisus în viețile noastre și aceasta o vom face pentru slava Lui și fericirea noastră atât vremelnică, dar mai ales cea veșnică. Amin.
Iubiți ascultători, haideți să marcăm încheierea programului F215 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, citind o poezie în care autorul își exprimă dorința lui după Domnul Iisus Hristos, deosebindu-L pe El, dăruitorul, de toate bucuriile și harurile pe care El însuși le dăruiește. Să dăm deci ascultare poeziei Flămând ca nu de pâine. Flămând ca nu de pâine, setos ca nu de apă, te caut căci al meu suflet cu tine doar se adapă. Mă plec la rugăciune, dar în a ei suspine, te caut și nu mă satur să mă lipesc de tine. Mă apropii de-a ta carte, dar gândul ce-mi tânjește din cartea ta pe tine te caută și dorește. Mă duc și unde-s frații, iubirea-n veci m-ar ține, dar nu pe ei îi caut, ci-n ei te caut pe tine. Oricine-mi bate-n poartă, deschici-l chem în pripă, căci inima-mi te așteaptă pe tine în orice clipă. Mă uit spre cer într-una, dar inima din mine nu după cer dorește, ci-n el te caut pe tine. Neliniștit mi-e duhul când pleacă ori sosește, dar numai când e în tine, atunci se liniștește. Amin.
Vreau să-ți spun, amice, totul despre Iisus, cum în El aflat am prieten minunat. Vreau să-ți spun cum Iisus viața mi-o salvase și-a lucrat în chip atât de minunat. Nu există prieten ca